Du hører en podcast fra NRK P2.
Kulturløftet, som regjeringen kaller sitt kulturpolitiske satsing, har ført til en maktkonsentrasjon i Oslo. Samtidig har kunstinstitusjoner i andre store byer ikke fått noe løft, det mener flere kunst- og kulturledere i Bergen. I forkant av evalueringen av regjeringens 10-års kultursatsing skal legges frem på mandag, ble det samlet til debatt i Bergen i går kveld.
Jeg mener at den er i ferd med å utradere muligheten for, og svekke muligheten for reell konkurranse fra andre byer.
Med kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik fra Bergens Tidende i spissen, stilte en rekke kunst- og kulturledere i Bergen til debatt om regjeringens kulturløft på Litteraturhuset i går.
Er det ikke min større oppgave å gjøre denne kaka enda større?
Arnfinn Bjerkestrand fra Norsk Kulturråd prøvde å mane til samling om å skaffe enda flere kulturkroner til alle.
Det er en annen diskusjon, Arnfinn, fordi at det vi har sett er at når man da har hatt en betydelig økning, så er det jo noe med hvordan har de pengene vært sluset inn?
Stortingsrepresentant Ole Mikk Thommessen fra Høyre og direktør Erlend Høyersten fra Kunstmuseet i Bergen var mer opptekne av hvordan kulturløftet så langt har blitt fordelt.
De fem siste årene så har Nasjonalmuseet hatt en økning på nesten 40 millioner over fra statens side. Vi har den samme perioden hatt en økning på nesten 4 millioner.
Byene som kunne ha gitt kunstmiljøet i Oslo konkurranse og skapt nasjonalt mangfold, har ikke blitt prioritert i løpet av de 10 årene med kulturløftet, hevder Hilde Sandvik i Bergens Tidende.
Så har den magneten som er i Oslo bare blitt stadig sterkere. Det bygges og bygges og bygges store institusjoner. Det trekker selvsagt kraft og talenter og i det hele tatt. Og så har en da altså store byer på utsiden av Oslo som er i ferd med å miste posisjon. Og den uroen som er i ferd med å bre seg i hele Kyst-Norge og i de store byene, tenker jeg at både regjeringen, men også departementet bør begynne å lytte litt til, i stedet for å avvise det som en veldig ofte gjør, avvise det som en sutring, en sånn Oslo-klaging eller noe i den dur. Dette er langt mer alvorlig.
Ole Mikk Thommessen mener Kulturløftet har konsentrert makta i Oslo.
Kulturløftet har sluset inn mange penger i norsk kulturliv. Det er veldig prisverdig. Samtidig så har det vært gjort veldig ukritisk i forhold til måten penger kan konsentrere makt på. Og vi har også sett at Kulturløftet har betydd at man har slått sammen institusjoner og gjort at færre mennesker bestemmer over en større del av pengene.
Dette er ikke riktig. Kulturløftet har innebært en dobling av midlene til kultur. Det har kommet hele landet til gode.
Kulturminister Hadia Tajik protesterer mot påstandene.
Så er det sånn at Oslo i kraft av å være hovedstaden og har en del nasjonale institusjoner, og at det kan gjøre at når man ser på totalen i økonomien, så kommer Oslo på grunn av de nasjonale institusjonene i noen tilfeller noe bedre ut.
Evalueringsrapporten for Kulturløftet legges frem på mandag. Da håper Irmelin Nordahl ved Vestnorsk Filmsenter at den kaster lys over det hun mener er statlig favorisering av hovedstaden.
Man snakker om at man skal ta hele landet i bruk på alle områder, på alle kunstfelter. Resultatet blir jo at økningen av midler skjer i Oslo. Det driftes fra staten de fleste kulturinstitusjoner i Oslo, mens de lokale og større regionale enhetene må driftes lokalt. Det vil si at fylker og kommuner betaler mer gilde, mens Oslo får det veldig ofte gratis.
Vi har selv bestilt en kritisk gjennomgang av Kulturløftet for å finne ut hva det er vi kan gjøre enda bedre. Den gjennomgangen får vi på mandag, og det er en gjennomgang som jeg imøteser med glede, fordi jeg vil at de prioriteringene vi har gjort skal være enda bedre i fremtiden.
Sa kulturminister Hadia Tajik til reporter Turid Rogne, og mandag morgen her i Kulturnytt kommer Anne Enger for å fortelle om sin evaluering av Kulturløftet. Knut Olav Åmås, kulturredaktør i Osloavisen Aftenposten. Synes du at Kulturløftet har ført til en konsentrasjon av makt i hovedstaden?
Det får vi først vite med utredninger og forskerbelegg på mandag, men det kan virke som om det fortsatt finnes en betydelig skjevfordeling som ikke er helt begrunnet, ja, når det gjelder det som har skjedd de siste årene.
Et eksempel Bergens Tidende har trukket frem denne uken er de to nasjonale symfoniorkestrene. Mm. Harmonien i Bergen og Oslofilharmonien fikk omtrent det samme for en del år siden. Etter Kulturløftet så har Oslofilharmonien fått mer og mer, 1,5% mer i året. Mm. Er det symptomatisk?
Det er jo ikke noen stor forskjell, og dessuten har jo Oslo Orkestret flere musikere enn Bergens Orkestret. Jeg så for øvrig av Bergens Tidendes sak at administrasjonen i Bergens Orkestret har svulmet opp i samme periode, så de burde kanskje passe litt på. Men altså, jeg mener jo at vi skal være i stand til og være villige til å prioritere nasjonale institusjoner i Oslo høyt. Vi skal ikke ha nasjonale institusjoner overalt, og Hilde Sandvik bruker også eksempelet Bergen Kunstmuseum, som har et budsjett på 18 millioner eller hva det er fra staten, mens Nasjonalmuseet i Oslo har 250 millioner. Men det er jo nettopp fordi Nasjonalmuseet er et nasjonalmuseum. For øvrig så er det jo en tendens at vi bygger jo med statlig medvirkning også enorme kulturpalasser rundt omkring i Norge. Kilden i Kristiansand koster 1,7 milliarder, og Stavanger har nettopp fått nytt konserthus. Så dette bildet er atskillig mer tvetydig enn både Hilde Sandvik og Olemic Thommessen vil ha det til.
Men hvis det er sånn at det stemmer at det rødgrønne satsingen som går under navnet Kulturløftet har ført til mer makt, mer penger til Oslo-institusjoner, hvordan kan det skje? Fordi hver Oslo-borger er jo mindre representert på Stortinget enn folk i distriktene, og det er jo ofte klagesangen fra Oslo-folk når penger til broer og veier fordeles.
Mm, ja, situasjonen er litt annerledes når det gjelder samferdsel, virker det som. Kultur er ikke den heiteste valgkampsaken og kommer heller ikke til å bli det i år. Kultur er ikke grunnen til at folk stemmer som de stemmer, og det preger selvfølgelig politikerne også. Men jeg mener jo, det bør ikke lages film alle steder i dette landet. Det skal lages film i og rundt Oslo og kanskje noen få andre steder, men vi er et lite land og vi skal ikke spre all kompetanse tynt utover. Og så er det en annen naturlig grunn til at det skjer en opphopning av midler i Oslo. Det er at kreativitet søker kreativitet, kunstnere søker andre kunstnere. De vil bo der det bor andre kunstnere, så dermed får det en selvforsterkende effekt. Bergen har et lite mediemiljø, har et lite kunstmiljø, har et lite litterært miljø.
Der ville du nok fått mange bergensere nettopp fra mediemiljøet eller kunstmiljøet i Trondheim eller Tromsø på nakken når du sier sånn.
Ja, men det er veldig lite i sammenligning med de større nasjonale sentrene vi har i Oslo. Det er det ingen tvil om. Og dette er jo fordi folk ønsker det slik også. Altså kunstnerne ønsker det slik selv. Og heller enn å være veldig opptatt av, altså jeg spør meg hva miljøer i Bergen vil ha. Altså jeg erkjenner at det finnes en viss grunn til å se på skjevfordeling. Men hva slags entreprenører finnes det i Bergen som utvikler egne ideer og som skaffer publikum også? Vi har en sak i Aftenposten i dag over to sider der vi evaluerer litt av Kulturløftet. Det viser seg at publikum har økt bare marginalt i løpet av Kulturløftet til tross for en dobling av midlene. Da er det verdt å spørre seg om det finnes publikum for alt rundt omkring i landet.
Jeg regner med vi kommer tilbake til denne debatten, blant annet med deg, Knut Olav Åmås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten. Og mandag kommer altså evalueringen fra regjeringen over Kulturløftet. Rock City i Namsos unngår konkurs inntil videre. I går kveld bestemte kommunestyret i Namsos at senteret får betalingsutsettelse til juni. Det nasjonale ressurssenteret for pop og rock, som åpnet i 2011, skylder penger for husleie etter å ha gått med flere millioner kroner i underskudd. Med en negativ egenkapital på over 10 millioner kroner og et investeringslån på 20 millioner kroner, er det fortsatt usikkert om Rock City vil overleve. Og nærmere 100 nærradioer står i fare for å bli nedlagt når DAB-nettet, det digitale radionettet, skal bygges ut, skriver Dagens Næringsliv. I dag er det ingen som vil bygge ut nettet for lokalradio utenfor sentrale strøk, og mange lokalradioer har ikke råd til å betale for utbyggingen. Senterpartiets Olav Grøtting, mediepolitisk talskvinne på Stortinget, varsler at hun vil ta opp saken med kulturministeren. Mange drømmer om en karriere på scenen, og fra høsten 2013, altså i år, tilbyr den private musikkteaterhøyskolen en treårig bachelorgrad i musikkteater. Men det er de færreste som kan leve av å stå på scenen.
Emma smiler og stiller seg selvsikkert foran de tre dommerne. Hun har langt rødt hår, og på låret på den svarte, trange skinnbuksa er det festet en nummerlapp. Emma Andersson er en av flere hundre som søker jobb på Color Magic. De tre dommerne har allerede vært i London og Berlin til fulle auditioner. Drømmen er stor, men nåløyet trangt. Og snart blir det enda flere om beinet. Fra høsten av starter landets første musikkteaterhøyskole. Etter tre år får 25 elever graden bachelor i musikkteater.
Det finnes ikke en skole offentlig i musikkteater i Norge. Du har KIO, som har skuespillutdanning og danseutdanning, men det er jo ren dans eller skuespill.
Forteller rektor Kjersti Riise Karlsen. For i motsetning til fagskoler som Bordar og NIS får uteksaminerte ved Musikkteaterhøgskolen en akademisk grad. Teaterfaglig ansvarlig ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Ørjan Hattrem, mener Norge ikke trenger en ny teaterhøgskole.
Det er nærmest en absurd situasjon at vi skal ha to teaterhøgskoler liggende rett ved siden av hverandre i Nordens minste hovedstad, når de andre hovedstedene klarer seg med én teaterhøyskole.
Hattrem mener det er for lett å få godkjent ny utdanning i Norge i dag.
For min del så får jeg en opplevelse av at det er som å la en vennegjeng med høy faglig kompetanse som møtes, kan klare å skape et grunnlagsmateriale for å få godkjent en bachelor gjennom NOKUT.
Kunnskapsdepartementet er slett ikke bekymret, sier statssekretær Ragnhild Setsås.
Nei. Dette er en ganske omstendelig prosess, og vi bruker altså vårt fagorgan NOKUT til å godkjenne utdanninger.
Trenger vi da to teaterorienterte høyskoler i Oslo i dag?
Det som vi kan si er at generelt så er det slik at departementet ikke styrer kapasiteten eller tilbudet med nye høyskoler på noen annen måte enn å sikre seg at kvaliteten er god nok. Det, innenfor høyere utdanning er det institusjonene selv som har ansvar for å bestemme hvilke fag og emner de tilbyr, og de må også sjekke om det er arbeidsmarked for dette.
Det er ikke å undergrave at det er et tøft yrke de går til, og at det er mange om beinet og få jobber. Det vi prøver å være flinke med er å hjelpe dem til å få en oversikt over arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet, og at vi gir dem verktøy allerede under utdannelsen som gjør at de er kapable til å gå ut og klare seg som frilansere.
Det sa rektor Kjersti Riise Karlsen ved Musikkteaterhøgskolen til reporter Gry Veiby, og vi kan høre mer om denne saken i Spillerom søndag i P2 klokken 14 på søndag altså. I går vedtok byrådet i Oslo å avvise alle andre alternativer enn Lambda i Bjørvika. Byrådet fikk uventet støtte av Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen. Han sier til Aftenposten at FRP sentralt kan gå inn for Lambda, men partilederen Siv Jensen vil ikke ta et like tydelig standpunkt.
Jeg mener at lokaliseringsspørsmålet av dette først og fremst må avgjøres av Oslo-politikerne. Dette handler både om regulering av areal, og det handler om arkitektur, det handler om design. Og jeg har full tillit til at man klarer å finne en god løsning på det.
Selv om hun ikke vil gå inn på hvor et nytt Munch-museum bør ligge, mener hun at Carl I. Hagens forslag om å realisere museet gjennom en stiftelse er prisverdig. Forslaget går ut på at stiftelsen skal bestå av Oslo kommune, staten og private aktører.
Og da mener jeg det er min oppgave å tydelig si at Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil bidra fra sin side til at staten tar medfinansieringsansvar.
Siv Jensen, reporter Ida Kvittingen. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva betyr det Siv Jensen sier her, slik du tolker det?
Det betyr at Fremskrittspartiet i denne saken ikke er enig med seg selv. Jeg tror Ib Thomsens utsagn i går kom overraskende både på Fremskrittspartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, og på Siv Jensen. Samtidig så må vi huske at det er et valg i vente. Munch-saken med Carl I. Hagen i spissen var det som fikk det til å skjære seg mellom Høyre og Fremskrittspartiet i Oslo etter at de hadde samarbeidet godt i mange år. Så mitt stalltips det er at dette er et, kommer til å bli et tema internt i Fremskrittspartiet i dag.
Vi snakker jo om dette igjen og igjen, men så er det altså snakk om et nytt museum for Norges mest kjente kunstner internasjonalt. Og hvor viktig er da FRP for saken om å få bygd et nytt museum?
Ja, altså i Oslo så er de av avgjørende betydning, for det er de som holder i styringstømmene. Det blir ikke flertall verken for Tøyen, som dit Arbeiderpartiet vil, eller Bjørvika, der byrådet vil, uten Fremskrittspartiets stemmer. Og det tror jeg er en posisjon Carl I. Hagen liker godt. Men jeg er ikke riktig sikker på at Fremskrittspartiet sentralt er like begeistret når de får tenkt seg litt om.
Siv Jensen vil altså overlate denne, skal vi kalle det, munkfloken til Oslo-politikerne, men vedtaket i byrådet i går betyr vel nærmest at saken er på vei mot Stortinget?
Altså det vedtaket i byrådet i går, det betyr at byrådet og bystyret på sett og vis har kastet inn håndkle i denne saken her. De har ikke styringsfart. I dag så sender altså kulturbyråden i Oslo en formell henvendelse til kulturministeren og ber om at staten går inn i et spleiselag for å få bygget et nasjonalt Munch-museum.
Ser du en løsning i sikte?
Altså jeg tenker så at hvis Hadia Tajik og regjeringen hadde vært smarte eller også kloke, så kan de i denne saken høste en stor politisk seier ved å skjære gjennom og finne en løsning i denne saken her. Men det tror jeg ikke de tør, fordi altså Trond Giske ertet på seg Oslo Arbeiderpartiet ved å gå inn for alternativet Bjørvika. Det har ikke Oslo-partiet glemt, og så vet vi at Jens Stoltenberg er på førsteplass på stortingslista i Oslo Arbeiderpartiet. Hadia Tajik er på annen plass, Jonas Gahr Støre er på tredje plass, det er nesten hele regjeringen, og jeg tror ikke det vil bli tatt nådig opp hvis de går for en løsning som ikke er lik Oslo-partiets.
Agnes Moxnes, takk. Syriske musikere nå. Presidenten i Syria er en tosk, kle ham ut som en drag queen, henrett ham. Dette var noen av tekstene publikum fikk høre i Kulturkirken Jakob i Oslo i går kveld. For to regimekritiske syriske musikere spiller denne uken flere konserter i Norge.
To syriske musikere forbereder seg til konsert i Kulturkirken Jakob i Oslo. De regimekritiske artistene fra Syria vil være anonyme. Derfor skal de opptre bak et stort, tynt forheng som henger fra taket i kirken. Presidenten i Syria forstår ingenting. Han er en tosk, henrett ham og kler han ut som en drag queen. Det er noe av tekstene til gruppen Syrian Bear. En av musikerne forteller at han startet å skrive revolusjonære sanger da opptøyene startet i Syria. Selv bor han i Tyskland.
De var først og fremst emosjonelle, har sosiale subjekter eller noe like sånt. But we, after the revolution, we are not afraid anymore.
Jeg har laget flere musikkvideoer som jeg legger ut på YouTube slik at syrere kan se dem. Der er jeg anonymisert som tegneseriefigur eller bak store 3D-briller, sier han.
There are videos with curtains. Sometimes we have shown in our in the last song we have shown our faces. But with perukes and 3D glasses and something like that.
Å være regimekritisk kunstner i et borgerkrigsherjet Syria er en umulighet. Men han har fått mange tilbakemeldinger fra syrere som har sett musikkvideoene hans. Men folk er nok mer opptatt av å berge livet enn å høre på musikk nå, sier han.
Now the people are more concentrated in at fighting. That's logic, I think.
Vi gjør det her, er romstemningen greit, eller vil du ha det? Ja, det er litt.
Produsenten bak stykket er den norske kunstneren Kate Pendry.
Det minner meg om The Clash og The Sex Pistols og så videre, altså, og de er rett på, altså. Dette her er ikke noe sånn skjult melding.
Ja.
Og reporter var Eirin Venås Sivertsen, og konserten vi hørte fra er en del av festivalen Red Zone, en rød zone for et fritt kulturliv som pågår i Oslo denne helgen. I Kulturnytt har vi hørt at regjeringens kultursatsing har ført til mer makt og penger til Oslo-kulturen. Det mener flere kunst- og kulturledere i Bergen, men kulturministeren tilbakeviste beskyldningene. Mandag kommer svaret også her i Kulturnytt. Anne Enger, som har skrevet rapporten om kulturløftet, kommer mandag morgen. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Gjermund Jappé produsent, Uge Fermarello programleder, og dette er P2s nyhetsmorgen.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.